რადიო თავისუფლება FM 107.4. განოძობ გადაცემას, ჯერ თავაზობ ჩინარს, უახლოესი 55 წუთის მანძილზე გეტყვით რა თემებზე ვისაუბრებთ. ჯერ ვიმსჯელებთ იმაზე, რატომ დაკარგა აქტუალობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხმა.
დღეს არის საშუალება, რომ საკონფლიქტო მუშაობა გაიმართოს თბილისში, უკვე განახლებულ პარლამენტის შენობაში, ამიტომ ვფიქრობ, რომ პლენარული სხდომების ქუთაისში გამართვა არანაირ პრობლემას არ ქმნის.
რატო მეწინააღმდეგებიან ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპორტულ გამოჯანსაღებელი კომპლექსისა და სარეკრეაციო ზონის მოწყობას გარემოს დამცველები?
მწვანე საფარი მან მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი მეორე ან მესამე საერთ პრობლემა არის. პირველი ჩემთვისაც არის, რომ ეს იყოს საზოგადო სივრცე და ხდება ფეშენებელური სივრცე და აკლდება თბილის რეალური სარეკრეაციო ზონა, იმის მიუხედავად, თუ რომელი ზონაა ფიზიჭებული ამჟამად მას.
გიამბობთ საჯარო დისკუსიაზე საპარლამენტო არჩევნების თემაზე, რომელიც ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გაიმართა.
ეს არჩევნები განსხვავებული იყო სხვა საპარლამენტო არჩევნებისგან იმით, რომ ამომრჩევლებს შეეძლო თავისი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით მიეცა ხმა.
რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ეს ან ძალიან გაამართლებს, ან ვიქნებით აბსოლუტური ტირანიის წინაშე.
სადისკუსიო მაგიდესთან მიმჯერებთ ქველმოქმედებაზე, დიცოლონებასა და გულუხობაზე და გაგაცნობთ Charity's Aid Foundation-ის ყოველწლიური გამოკვლევის შედეგებს.
ნაწილობრივ ესეთი ჩამორჩენა კარგ სურათში, ჩემი აზრით იმის ბრალია, რომ აღრიცხვა არ არის. ყოველი გაცემის აღრიცხვა არ ხდება და ყოველი მოხალისეობის აღრიცხვა არ ხდება.
ყველა ყოველას ვიცნობს და მეტნაკლებად ის ჩემი მეგობრის მეგობარია და ამიტომ მე თუ ვინმეს ვეხმარები, მაინც ჩემთვის ნაცნობია ის ადამიანი და შეიძლება ესეც იყოს ზუსტად იმის დამწევი, რომ მე არ ვეხმარები უცნობს.
აი ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ უახლოესი 50-55 წუთის განმავლობაში. გადაცემას რადიო თავისუფლების ბრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ახალი პარლამენტის შეკრების თარიღი ცესკოს მიერ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის გამოკვლევის მიხედვით დაზუსტება და პირველი სხდომა ყველაზე გვიან 19 ნოემბერს გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პლენარული სხდომები კვლავაც ქუთაისში გაიმართება და თანაც თუ პრემიერ-მინისტრის დაპირებას ვენდობით, პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხი უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში მაინც აღარ იქცევა განხილვის საგნად. მაინც რატომ დაკარგა აქტუალობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხმა ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის? ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ქართული ოცნება 115 დეპუტატი, ნაციონალური მოძრაობა 27 დეპუტატი, პატრიოტთა ალიანსი 6 დეპუტატი და კიდევ 2 დამოუკიდებელი დეპუტატი. ამ ეტაპზე ცესკოში არსებული მონაცემების თანახმად მეცხრე მოწვევის პარლამენტს სწორედ ასეთი შემადგენლობა ექნება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის გამოთვლით, პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების საბოლოო შემაჯამებელ ოქმს გამოაქვეყნებს.
მოგესალმებით, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ამისათვის აქვს მეორე ტურიდან მაქსიმუმ 19 დღე და მეორე ტურის შემდგომ არაუგვიანეს 20 დღეზე უნდა ჩატარდეს პარლამენტის პლენარული სხდომა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისია დამოკიდებული არის იმ საჩივრების უსწრებლობაზე, ჩემი ინფორმაციით, აი გუშინ დასრულდა მეორე ტურის შემდგომ საჩივრების გასაჩივრების ვადა და დაახლოებით 260 საჩივარი არის. ამ საჩივრებს თავის განხილვის წესი აქვს, ისინი შეიძლება სასამართლოში გასაჩივრებს და ასე შემდგომ. ყველაფერი ეს გარკვეულ ადასთან არის დაკავშირებული. თუ მოხდა ისე, რომ ჩვენ მოგვიწია მეოცე დღეს შეხვედრა, ეს იქნება 19 ნოემბერი, შაბათი დღე არის.
გიორგი კახიანი ახალი პარლამენტის ამოქმედებას რაც შეიძლება სწრაფად ისურვებდა, რადგანაც ახალი მთავრობის დამტკიცების საკითხის გარდა სასწრაფო ყურადღებას მოითხოვს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი, რომლის მიღებასაც უკვე ვეღარ შეძლებს მერვე მოწვევის პარლამენტი. კომიტეტის თავმჯდომარის თქმით, არჩევნების მეორე ტურის გამო პროცესმა მეტი დრო მოითხოვა და გარკვეული საკანონმდებლო ხარვეზებიც გამოავლინა ბიუჯეტის შესახებ კანონის დამტკიცების ვადებთან მიმართებით. ასე თუ ისე, პარლამენტის პირველი სხდომა ომა, რომელსაც პრეზიდენტი გახსნის, აუცილებლად ისევ ქუთაისში გაიმართება. დღეს მოქმედი კონსტიტუციის შესაბამისად. მართალია, ქართულ ოცნებას ახალ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობაც ექნება და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება არ გაუჭირდება. ფაქტია, რომ მართულ პარტიას ძველებური სურვილი აღარ ამოძრავებს პარლამენტის კვლავ თბილისში დაბრუნების საკითხთან მიმართებით. და ეს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმაც აღნიშნა 29 ოქტომბერს ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში.
რამდენიმე წელი მაქვს მხედველობაში, არავითარ შემთხვევაში არ დადგება ეს საკითხი დღის წესრიგში და მინდა ვთქვა, რომ დღეს არის საშუალება, რომ საკომიტეტო მუშაობა გაიმართოს თბილისში, უკვე განახლებულ პარლამენტის შენობაში, ამიტომ ფიქრობ, რომ პლენარული სხდომების ქუთაისში გამართვა არანაირ პრობლემას არ ქმნის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი არ უნდა იყოს აქტივიზირებული უახლოეს მომავალში, რამდენიმე წელიწადში. თუ რაიმე ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, აუცილებლად უნდა იქნას ქუთაისის მოსახლეობასთან ეს საკითხი ძალიან აქტიურად განხილული და მიღებული მათგან თანხმობა.
რატომ აღარ გამოხატავს ქართული ოცნების ხელისუფლება ძველებურ მონდომებას პარლამენტის თბილისში დაბრუნების თემასთან დაკავშირებით? როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი ალიკა კუპრავა ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ქართული ოცნების ხელისუფლება იმერეთის რეგიონის და ქუთაისის მკვიდრთა გაღიზიანებას ერიდება, ან და მართლაც სათანადოდ აფასებს ეკონომიკურ სარგებელს, რომელიც რეგიონმა მიიღო საპარლამენტო დედაქალაქ სტატუსის ქუთაისისთვის მინიჭებით, თუმცა ანალიტიკოსი სავარაუდო პოლიტიკურ შემადგენელზეც აკეთებს აქცენტს.
დედაქალაქი არის თბილისი, ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველა საპროტესტო მანიფესტაცია, რომელიც ჩატარებულა, იმართებოდა ხოლმე რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან, იმიტომ რომ ეპიცენტრი ხშირ შემთხვევაში პროტესტის იყო რუსთაველის გამზირი და შეიძლება ამ მიმართულებაზეც იყოს გაცვლა, ან ქალაქ დედაქალაქიდან საპარლამენტო ქალაქის გადატანა, ემსახურებოდეს იმიზანს, რომ პროტესტი იქ ამ შემთხვევაში ხალხის შეკრების თვალსაზრისით თუნდაც შეიძლება იყოს პრობლემური.
პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხის მიმართ ქართული ოცნების ერთდროს ძალიან დიდი ინტერესის შესუსტებას საკითხის მარგინალიზებით ხსნის კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა წინა საარჩევნო შეხვედრების დროს უკეთ დაინახეს ქუთაისელების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და ამიტომაც ხელი აიღეს განზრახვაზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდეს საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. 1 ნოემბერს თბილისის საკრებულო მხმების უმრავლესობით დაამტკიცა თაბორის მთის განაშენიანების გეგმის პროექტი. ახლა თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა 28 ნოემბრამდე უნდა გასცეს დასკვნა, რასაც კონკრეტული სამშენებლო ნებართვების გაცემა მოყვება. გეგმარებითი პროექტის თანახმად ტერიტორიაზე აშენდება სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი და მოეწყობა სარეკრეაციო ზონა. ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე და თაბორის მთაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება თბილისის საკრებულოში ხმაურის ფონზე წარიმართა. პროექტის დამტკიცებას უკმაყოფილება მოჰყვა გარემოს დამცველთა წრეებშიც. ამ უკანასკნელებს იმედი აქვთ, რომ მაინც შეძლებენ მშენებლობის შეჩერებას და საქმეში მოსახლეობის დახმარების იმედიც აქვთ. ამასთანავე გარემოს დამცველები სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებასაც გეგმავენ. მოუსმინეთ ნონა მჯერლიშვილს.
სამოქალაქო აქტივისტი პარტიზანი მებაღე ნატაფერაძე ერთ-ერთია, ვინც ფიქრობს, რომ თაბორის მთის განაშენიანების გეგმის პროექტის დამტკიცება და შესაბამისად ამგზით თაბორის მთის მოსალოდნელი განაშენიანების კანონიერ ფარგლებში მოქცევა არის სამწუხარო რეალობა, რომელთან დაპირისპირებად სირთულის მიუხედავად მაინც საჭიროა. იგი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მან და მისმა თანამოაზრეებმა ბევრი დრო დაკარგეს, თუმცა ბრძოლას აზრი აქვს და ამიტომ მოხალისეებმა სამოქალაქო მოძრაობებში არსებული ქაოსი უნდა დაძლიონ, პირადი ამბიციები გვერდზე გადადონ საერთო ენა გამონახონდა მიზნისთვის გაერთიანდნენ. მიზანი კი ნატაფერაძის მხრივ თბილისის მხოლოდ მწვანე საფარის განადგურებისგან დაცვა არ არის.
მწვანე საფარი მან მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი მეორე ან მესამე არის პრობლემა არის პირველი ჩემთვისაც არის რომ ჩვენთვის მოძრაობისთვის არის რომ ეს იყოს საზოგადო სივრცე და ხდება ფეშენებელური სივრცე და აკლდება თბილისის რეალური სარეკრეაციო ზონა იმის მიუხედავად თუ რომელი ზონაა ბიჭებული ამჟამად მას გენგეგმის რუკაზე ხო ეს ნამდვილად ეს არის სწორად დაგეგმილი თავის დროზე რაც ამარაგებს ქალაქს ჟანბადი განტვირთავს ქალაქს ვიზუალურად ასე შემდეგ ამ სივრცეების აი ეს ერთი ადამიანის ფლობაში და თუნდაც ხუთი ადამიანის ფლობაში ყოფნა არის ქალაქისთვის დაღუპველი ეს არის არასტორი ქალაქგეგმარებითაც არასტორი ეკოლოგიურად არასტორი ვიზუალურად არასტორი მორალურად ეთიკურად ანუ არც ერთი კუთხით არ აქვს ამას გამართლება ჩვენი თვალსაჩინო
თაბორის მთაზე სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განაშენიანების პროექტს თანაინვესტირების ფონდის მიერ შექმნილი საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტი შედგება ორი საკადასტრო ერთეულისგან, რომელთა მფლობელები ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიები, ფინსერვისი 21 და თაბორი რესორტი არიან. როგორც თანაინვესტირების ფონდის მმართველი დირექტორი ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულებით ცოტნე ებრალიძე აცხადებს, ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე დაარსებულ მიწის ნაკვეთებზე სპორტულ გამაჯანსაღებელი პროექტის მშენებლობა არის უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის.
ეს არის უპრეცედენტო წვანე პროექტი თბილისის მასშტაბით, იმიტომ რომ მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი ტიპის პროექტი თბილისში გაკეთებული არ მახსენდება. ეს არის 40 ჰექტარი სარეკრეაციო ტერიტორია, სადაც განთავსდება გოლფის მოედანი, განთავსდება სასეირნო ბილიკები, სპორტული მოედნები. და რაც თავარია, ეს ტერიტორია იქნება ხელმისაწვდომი ქალაქის ყველა მაცხოვრებლისათვის.
თანაინვესტირების ფონდის მიერ ქალაქის ახალ ფილტვებად წოდებული კომპლექსი გეგმის თანახმად მოიცავს ასევე ხელოვნურ ტბას და 80 ნომრიან სასტუმროს. პროექტის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა 60 მილიონი ამერიკული დოლარია. პროექტის დასრულება 2018 წლისთვის იგეგმება.
ქალაქს ექნება უპრეცედენტოდ დიდი მასშტაბური სარეკრეაციო ზონა. ფიქრობ, რომ აღნიშნული პროექტი კომისიაზე ჩვენ ძალიან დეტალურად იყო განხილული. ყველა თითოეულმა ჩვენთაგანმა უმრავლესობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ხარი იქა ჩვენთან დაჭერილი და არის უნიშნოვანესი პროექტი ქალაქისთვის.
აღნიშნავს ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ტყემალაძე. თბილისის საკრებულომ პროექტი ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესახებ 24 ხმით დაამტკიცა ხუთის წინააღმდეგ. პროექტის მოწინააღმდეგეთა შორის იყო საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ შექმნილ პოლიტიკურ რეალობაში, როდესაც ყველა ცდილობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის პროექტი დაუბრკოლებლივ განხორციელდეს, ძნელი წარმოსადგენია რამემ შეაფერხოს იგი. რაც შეეხება ამ პროექტში მისთვის ყველაზე მწვავე პრობლემებს.
8000 ხეს მოჭრიან თაბორის ქედზე, იმიტომ რომ გოლფის მოედნები გაკეთდეს და იმისთვის რომ სასტუმრო აშენდეს. გოლფს ახლა ტყეში ვერ თამაშობენ, ამას მოედნები და სივრცე ჭირდება და ეს ხეები ხელს უშლის. აი ამაში არის საქმე. საქმე იმაშიც არის, რომ ეს საკუთრება იყო მუნიციპალური, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველას იყო და გახდა ეხლა ერთი ადამიანი, რომელიც როდი შემოავლებს ამ ტერიტორიას ზღობეს არავინ არის. ხო და ახლა მთელი მთავრობა, საკრებულო, მერია, ყველა არის მონდომებული, რომ დაუბრკოლებლად გავიდეს ეს რიხი-რიხინით ეს პროექტი და ეს არის ძალიან დასანანი, რომ ერთი კაცის გემოვნებით და უშნორით ეცდება ყველაფერი.
აღნიშნავს ალეკო ელისაშვილი. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ კი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა, რომ თაბორის ქედზე ხეების მოჭრის საკითხი ჯერ არ დამდგარა. კონკრეტული დენდროლოგიური პროექტი კი მომზადების სტადიაზეა. შეიძლება ითქვას, რომ მომზადების სტადიაზეა ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობის უკანონობის თაობაზე სამართლებრივი დავის წამოწყების საკითხიც. ამხრივ, როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი გვეუბნება, პანორამა თბილისისა და ბოტანიკური ბაღის განაშენიანების პროექტებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ერთ კონტექსში განიხილავენ.
პანორამასა დაკავშირებით მიმდინარეობს ორი სასამართლო დავა, ორი სარჩელი არის შეზეტანილი და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ კონკრეტული ტერიტორიის განაშენიანებასაც სამართლებრივ წრეში ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით, რომ ისიც გადავიტანოთ სამართლებრივ წრეში. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ მუხლს, რომელიც მუხლს მეუთითებს, მიუხედავად იმისა, რა სტატუსს თქვათ შეუცვლის საკრებულო თავისი გადაწყვეტილების ისტორიულ ლანდშაფტურ ზონას. კანონში წერია, რომ ის ტერიტორია, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა ისტორიულად განაშენიანებული, არ უნდა განაშენიანდეს.
თუმცა ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ კანონში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არის დათქმა, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში ასეთი ტერიტორიების განაშენიანებაც დასაშვებია. ჯერჯერობით სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს არ უნახავთ დასკვნა, რომელიც დაასაბუთებდა, რომ ამ ტერიტორიის განაშენიანება სასარგებლო იქნებოდა ქალაქისთვის. დასკვნა არ არსებობს, შესაბამისად ცირაელისაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონის დარღვევა სახეზეა. თუმცა დავის სამართლებრივ ჭრილში გადატანას ყველა სათანადო ინფორმაციის გამოწვევა სჭირდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ რომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართა საჯარო დისკუსია საქართველოსი ახლახან გამართული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. შეხვედრის თაოსნები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ლიბერალური განათლების ქართულ-ამერიკული ინიციატივა და შენ დემოკრატიისთვის, რომლებმაც დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად მიიწვიეს ადგილობრივი ახალგაზრდა აქტივისტები. მსჯელობის ძირითადი საკითხები იყო არჩევნებამდე არსებული მოლოდინი და შედეგებთან მისი შესაბამისობა. როგორც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იუწყება, ამ თემაზე აზრის გამოსათქმელად მიკროფონი ღია იყო დისკუსიის ყველა მონაწილისთვის.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული დისკუსიის მონაწილეთა ერთი ნაწილის შეფასებით, საზოგადოებაში მრავალპარტიული პარლამენტის მოლოდინი ბოლო წლებში ჩატარებულ მოკვლევებმა გააჩინა. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი მხოლოდ სამმა პარტიამ გადალახა, ამ მრჩეველთა დიდი ნაწილისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა.
მაგალითად, ბურჯანაძის პარტიას, თავისუფალ დემოკრატებს, ბურჭულაძის პარტიას ჰქონდათ დიდი მოლოდინი იმის, რომ შევიწოდნენ პარლამენტში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ალბათ ისიც იყო, რომ დაუჯერეს ამ კლევებს.
ეს არჩევნები განსხვავებული იყო სხვა საპარლამენტო არჩევნებისგან, იმით, რომ ამ მრჩეველს შეეძლო თავისი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით მიეცა ხმა. მაგრამ მე მგონია, რომ კიდევ მოქმედებს ის შიში, რომ არ დაბრუნდეს ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში და ამ შიშის გამო ისევ მისცეს ქართულაცნებას ხმა და დავკარგეთ ის შანსი, რომ გქონოდა მრავალპარტიული პარლამენტი.
რომ გაამართლო სოციალური მოკლავება, მაშინ საარჩევნო გარემო უნდა იყოს ძალიან მშვიდი. ჩვენ საქართველოში ქონდა მოვლენები, რომლებმაც კონკრეტული პარტიის მიმართ ხალხის დამოკიდებულება შეცვალა. იგივე კადრების გავრცელება იყო საფხულის ბოლოს, მერე იყო კოალიციების დაშლა.
დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებითვე, სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში ჩატარებული საზოგადოებრივი გამოკითხვების შედეგების ცდომილება იმან განაპირობა, რომ ამ მრჩეველთა ნაწილმა პოზიცია ან დამალა, ან შეცვალა. დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მხარდაჭერის მოსაპოვებლად პოლიტიკურ სუბიექტებს უფრო თამამი და ამბიციური საარჩევნო კამპანია უნდა ეწარმოებინათ.
მივიღეთ შედეგად ის, რომ არჩევნებზე მივიდა მოსახლეობის ნახევარი, ნახევრის ნახევარმა მისცა კონკრეტულ ზალას ხმა და დღეს ყავს ფაქტიურად ერთპარტიული, ნუ ძალიან ცირე ნაწილითა, ცირე ზალითა შესული ერთიანაციური მოძრაობა პარლამენტში და ყავს მესამე ზალა, რომელიც ამ შემთხვევაში არც არაფერს არ წვითავს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ეს ან ძალიან გაამართლებს, ან ვიქნებით აბსოლუტური ტირანიის წინაშე.
აქ საკონსტიტუციო უმრავლესობაც და დაარჩენილი პოლიტიკური ჭიდილი ძალიან მეორე ხარისხოვანია. მთავარი არის, რომ როდესაც ჩვენ ავსაუბრობთ საზოგადოებრივ აზრზე და გადაწყვეტის უფლებაზე, დაამშვიდებით დემოკრატიას.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, საპარლამენტო არჩევნების შედეგები ქვეყნისთვის საუკეთესო არაა, თუმცა არჩევნების ლეგიტიმაცია ეჭქვეშ არ დგას და დემოკრატიის გამოვლინება ისიც, რომ 50 მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური ჩატარდა.
ამაზე უმეტესობა უნდა შეთანხმდეს, რომ ეს არჩევნები ყველაზე ნაკლებად იყო გაყალბებული და ყველაზე ნაკლები ჩარევა ხდებოდა ამ არჩევნებში,
ბოლო არჩევნებთან მიმართებაში. მართალია მესამედზე და მეოთხედზე ვაპარაკობთ მოსახლეობის, თუმცა ყველაზე რეალურად დღეს ხალხისას ალბათ ეს არჩევნები მაინც გამოხატავს.
პროცესი რაც ახლა განვითარდა, რომ დასჭირდათ ამ რაოდენობით ოლქებში მეორე ტური, არის იმ სისტემის წყალობით, რომელიც შევარჩიეთ ამჯერად არჩევნებისთვის. შეიცვალა საარჩევნო სისტემა და არ შეცვლა ამომრჩეველი, არც ცუდისკენ და არც კარგისკენ.
დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით აუცილებელია საზოგადოებრივი აქტივობის გაზრდა ყველა სფეროში და კრიტიკული განწყობა იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომელმაც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა.
ქუთაისიდან გვიამბობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვიხილოთ გადაცემას, ახლა სწორედ პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. რუსეთის გაზეთებს თვალი გადააავლო ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
უცნობა ჭნება უსააკაშვილოდ, ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა რუსულმა გაზეტამ სტატია, რომელიც საქართველოში დასრულებულ საპარლამენტო არჩევნებს ეძღვნება. პუბლიკაციაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ოპოზიციისა და შესაბამისად მიხეილ სააკაშვილის დასუსტებით ქართულ უცნობას ემუქრება გამაერთიანებელი ელექტორალური იდეის გარეშე დარჩენა. ქართულმა უცნობამ მიიღო 114 მანდატი 150 ადგილიან პარლამენტში, ანუ 67 მანდატით მეტი, ვიდრე წინა 2012 წლის არჩევნებზე. ამგვარი საპარლამენტო წარმომადგენლობა უფლებას აძლევს მართველ პარტიას შეცვალოს კონსტიტუცია. სააკაშვილის ნაციონალურმა მოძრაობამ მხოლოდ 27 მანდატი მიიღო, თუმცა ამის მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობა რჩება ყველაზე მძლავრ ოპოზიციურ პარტიად საქართველოში. კითხულობთ პუბლიკაციაში, რომლის მიხედვითაც წარმატების მიუხედავად საქართველოს მართველმა პარტიამ ვერ შეძლო ეკონომიკაში არსებული კრიზისული პროცესების დაძლევა. დიდმა პოზიტივმა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში არ მოიტანა სერიოზული შედეგები. ტერიტორიული კონფლიქტები კვლავ გაყინულ მდგომარეობაში რჩება. საქართველოს მოქალაქეები კი კვლავ ვერ იღებენ რუსეთის ვიზებს. თუმცა არჩევნების წინ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებამ, რომ არ გამორიცხავს საქართველოში დაბრუნებას, სიცოცხლე შთაბერა ქართული ოცნების პარტიულ აგიტაციას, რომლის დღის წესრიგი უსააკაშვილოდ გამოიყურებოდა უღიმღამოდ. სტატიაში არჩევნების შედეგების ფონზე ყურადღება გამახვილებულია რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის პერსპექტივაზე. იმის გამო, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა არიან პროდასავლური პარტიები, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა კვლავ ბუნდოვანი რჩება. თუ რამე შეიცვლება, შეიცვლება მკვეთრი ნახტომების გარეშე. ამასთან რუსეთის მიმართ აგრესიულობას არ უნდა ველოდეთ. ვკითხულობთ გაზეტაში. გაზეთი კომერსანტი კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი წინააღმდეგია იმისა, რომ აბორტი გამოეყოს სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის სისტემას. ფონდ საზოგადოებრივი აზრისა და რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის მონაცემებით, რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ქალს აბორტისკენ უბიძგებს დაბალი მატერიალური მდგომარეობა და რომ მისი აკრძალვით გაიზრდება ფეხმძიმობის შეწყვეტის იატაკქვეშა ოპერაციების რიცხვი. ამ მოსაზრებას იზიარებს გამოკითხულთა დაახლოებით 62%. 22% მომხრია იმის, რომ აბორტი გამოეყო სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის სისტემას, ანუ აიკრძალოს. 36% მიიჩნევს, რომ აბორტი უნდა იყოს ნებადართული ყველა შემთხვევაში. 40%-ის აზრით აბორტის გაკეთება შესაძლებელი უნდა იყოს მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში. კვლევის მიხედვით, აბორტის აკრძალვის მომხრეები მოსალოდნელ დადებით შედეგად მიიჩნევენ მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდას. ამგვარი მოლოდინი აქვს გამოკითხულ 27%. აკრძალვის მოწინააღმდეგების ავი მოლოდინი კი უკავშირდება იატაკქვეშა აბორტების რაოდენობის ზრდას. ასე ფიქრობს გამოკითხულთა 40%. კითხვას, რატომ იკეთებს ქალი აბორტს, გამოკითხულთა 29%-მა უპასუხა, რომ არ აქვს ფული ბავშვის გასაზრდელად. 16% მიიჩნევს, რომ აბორტის მიზეზი დაუგეგმავი ან არასასურველი ფეხმძიმობა. რუსეთში ებრაულმა საკითხმა დაკარგა ადრინდელი სიმწვავე, წერს გაზეთი ვედომოსტი, თუმცა სტატიაში იმის შესახებაც არის საუბარი, რომ ეკონომიკურმა კრიზისმა შესაძლოა გაზარდოს ქსენოფობიის საერთო ფონი. გამოცემა იმოწმებს რუსეთის ებრაელთა კონგრესის პრეზიდენტს იური კანერს, რომლის თქმითაც ანტისემიტიზმის დონით რუსეთი იმყოფება ბოლო ადგილზე აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებს შორის. შემცირება მოხერხდა კანონმდებლობის წყალობით, გამკაცრებითა და ანტისემიტიზმის აღკვეთით სასამართლო დონეზე. გარდა ამისა, შემცირდა ანტისემიტური პროპაგანდა და რადგანაც სახელმწიფო შეკვეთა არ არსებობს, ეს ასახვას პოვებს ყველა სხვა დონეზე, უთხრა ვედომოსტის იური კანერმა. გამოცემა ასევე ავრცელებს ლევადას ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც რუსეთში ებრაელებისადმი ნეგატიურად არის განწყობილი გამოკითხულთა მხოლოდ 8%, თუმცა მაღალია ქსენოფობიის პოტენციალი. 40-65%-ია იმ ადამიანთა წილი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ რუსებს უნდა მიენიჭოთ უპირატესობა სხვებთან შედარებით და რომ რუსეთის პრეზიდენტი უნდა იყოს აუცილებლად ეთნიკური რუსი.
ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელმაც რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში სწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაძლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. გადაცემას სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. მე ყოველდღე ვეხმარები უცნობებს, გვითხრა ერთ-ერთმა გამვლელმა და მე დაახლოებით იგივე გვითხრა ყველამ, ვისაც კი თბილისის ქუჩებში მიმართეთ შეკითხვით. ეხმარებით თუ არა უცხო ადამიანებს? მათ ალბათ გააკვირვებთ კიდეც იმ გამოკვლევის შედეგები, რომელიც არკვევს, რომელ ქვეყნებში ცხოვრობს ყველაზე დიდსულოვანი და გულუხვი ხალხი. როგორ შეიძლება საერთოდ ამის გაზომვა? ან რა ვითარებაში ვლინდება ეს თვისება? საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია Charities Aid Foundation ყოველწლიურად ცდილობს ამის დადგენას. წლევანდელი რეიტინგის მიხედვით ყველაზე დიდსულოვანი ხალხი მიანმარში ცხოვრობს. შემდეგ მოდიან ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრალია და სხვა ქვეყნები. გამოკვლევის თანახმად საქართველო 140 ქვეყანას შორის არც თუ სახარბიელო 120 ადგილზეა. კრიტერიუმები კი შემდეგია: უცნობი ადამიანისთვის დახმარების გაწევა, ფულადი შეწირულობა, მოხალისეთა ჩართულობა საქველმოქმედო საქმიანობაში. მოკლედ, ჩვენი დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის თემაა გამოკვლევის შედეგები და საქართველოს რეალობა. ის თუ რა განსხვავებაა ქველმოქმედებასა და ფილანთროპიას შორის? და კიდევ ის თუ რატომ ვერა და ვერ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა კანონი ფილანთროპიის, ქველმოქმედებისა და საზოგადოებრივი პარტნიორობის შესახებ? ყოველივე ამაზე საუბრობენ ამ კანონპროექტის ავტორები, ქალთა ფონდ ტასოს გენერალური დირექტორი მარინა თაბუკაშვილი და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი ნინო კიკნაველიძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ქველმოქმედებაზე თუ ფილანთროპიაზე? აი, ესეც არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ კანონმდებლობაზე, მაგრამ იყო ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომლის შესახებაც ჩვენ მსმენელმა უკვე იცის, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, მე მითხრა რომ ჩვენ მიუბრუნდეთ კვლევას რეიტინგის მიხედვით, საქართველოს აქვს 120 ადგილი. რას ნიშნავს ეს?
კი ბატონო,
მარინა თაბუკაშვილი იწყებს საუბარს.
მე მინდა იმის თქმა, რომ ეს ძალიან ცუდა, ეს 120 ადგილი, მაგრამ ნაწილობრივ ესეთი ჩამორჩენა კარგ სურათში. ჩემი აზრით იმის ბრალია, რომ აღრიცხვა არ არის. ყოველი გაცემის აღრიცხვა არ ხდება და ყოველი მოხალისეობის აღრიცხვა არ ხდება.
და სხვაგან ხდება, მარინა?
იცით რა, სხვაგან ხდება, სადაც არის კანონი, რომლის მიხედვით საგადასახადო მოხელე მიიცის, რომ ამ ადამიანს აქ ეს გადარიცხული, იმიტომ რომ გადარიცხვა ხდება ბანკით, რა თქმა უნდა, ეს ხაზები ყველაფერი გამჭირვალეა და წლის ბოლოს ეს ადამიანი მიაკითხავს და იმის 50%-ს უკან იღებს და რა თქმა უნდა აღრიცხვა არის, ხო?
ამას პირდაპირ ალბათ კანონს უკავშირდება, მე ვურავ ჩვენი მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ კრიტერიუმები სწორედ აი ამ ფონდისა არის შემდეგი: უცნობი ადამიანისთვის დახმარების გაწევა, ფულადი შემოწირულობა და მოხალისეთა აქტივობაში ჩართვა. შეიძლება ქართველი მსმენელისთვის არ იყოს ეს ვთქვათ ესეთი დაცნობი და გასაგები, მაგრამ დრო რომელსაც ადამიანი ხარჯავს სხვა ადამიანზე, ისეთივე ფასეულია, როგორც ვთქვათ თავისივე შრომით ნაშრომი ფულის გაღება და განაწილება სხვა ადამიანისთვის, ხო? და შესაბამისად, ხო, სხვადასხვა კრიტერიუმები სხვადასხვა ადგილზეა, სხვადასხვა ქვეყანა. ეს ნიშნავს, რომ მიდგომებიც სხვადასხვაგვარია.
ნუ ხო, ჩვენ ხალხს მიდგომა აქვს, რომ ნათესავს უნდა დაეხმაროს, მაგრამ ხანდისხან ეს ნათესავი ისეთი შორეული ნათესავია, რომ შეიძლება სხვა ქვეყანაში აღირიცხოს როგორც უცნობისთვის დახმარება. მე ვიცნობ ადამიანებს და ზოგიერთ ძალიან ახლოს და ამავე ოთახში, რომელიც უჩუმრად ესე იგი გასცემს და გასცემს და თვალით არ უნახავს ისა და არა მარტო საქველმოქმედოდ, არამედ ფილანთროპიულადაც. ეხლაც არის ბიზნესები, რომელიც გასცემს, მაგრამ გასცემს ძალიან საჭირო რო ავანტყოფი ბავშვის ოპერაცია, ანუ ახალგაზრდა ადამიანის, მაგრამ არც ბიზნეს და არც მოსახლეობას არ მოუწევს აზრად, რომ გასცეს იმისთვის, რომ არ გახდეს საჭირო გერმანიაში წაყვანა იმ ავანტყოფის და აქ იყოს მოწესრიგებული ყველაფერი და ის სერვისები, ხო? იმისთვის, რომ ომი არ მოხდეს და არ იყოს ან ნაღმზე აფეთქებული ბავშვი, რომელსაც უნდა კანის აღდგენა სახეზე, იმიტომ რომ მე როცა ამას ვლაპარაკობ, კონკრეტული ადამიანები ყავს ხედველობაში. იცით, აი გრძელვადიან პერსპექტივაში დანახვა და აი ესე დაგეგმარებით სვლა იმისკენ, ხო? ანუ ამისი რაღაცა უნარები არ გამოგვაჩნდა, იმიტომ რომ როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობა სიღარიბეშია, ეს ქვეყანა ასე გრძელვადიანად ჩვეულებრივ არ ფიქრობს. ანუ მოსახლეობა ამას არაძალებს, რო გონივრულად გრძელვადიანად დაგეგმოს და გაითვალისწინოს, და რახან მოსახლეობა არაძალებს, ხელისუფლებაც აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს.
მარინა, თქვენ იყავით ინიციატორი, რო კანონმდებლობა ქონოდა ამ თვალსაზრისით და ნინოც მონაწილეობდა ამაში, ფილანთროპიის ქველმოქმედებისა და საზოგადოებრივი პარტნიორობის შესახებ ერქვა ამ კანონპროექტს. სანამ ჩვენ გადავალთ ამაზე, თუ როდის მომზადდა ეს კანონპროექტი, რა სტადიები გაიარა და ეხლა სად არის, მანამ აუცილებელია ჩვენი მსმენელისთვის აი ეს კითხვა გავიმეოროთ: რა განსხვავება ქველმოქმედებასა და ფილანთროპიას შორის?
ჩვენ შეგვეძლო არც დაგვეჟინა აი ესე გაყოფა ცნებების, გაცემა ამ წუთიერი საჭიროებისთვის და გაცემა დემოკრატიული აღმშენებლობისთვის, მშვიდობისთვის და სხვა. შეგვეძლო არც გაგვეყო, რომ ჩვენი ქვეყნის კონტექსტში ამი საჭიროება არ დაგვენახართ. მე მაგ შეიძლება ვარ ესეთი ორგანიზაცია, რომ მაგ ძელვადიანი ხედვა, სტრატეგია, ვიცი ჯერ რა უნდა გაკეთდეს, მერე რა უნდა გაკეთდეს, და ეს არის აბსოლუტურად ქვეყნის საქმე. ხო, და ამ საქმეში შეუძლებელია, რომ არავითარი წვლილი არ კონდეს ქვეყნის მოსახლეობას და ის თვლიდეს, რომ ეს ვინც მისცა გრანტი, ანუ ინგლისი იქნება, ამერიკა, ევროკავშირი, ნორვეგია თუ ვინც იქნება, იმისი საქმეა, იმან შეუკვეთა, ამან გააკეთა და ეს არც მეკითხება რა გააკეთე, რა გამოგივიდა, ხო? და არც მაინდამაინც სახელმწიფოს ეს არ აინტერესებს. ანუ ეროვნული მნიშვნელობის საქმე, კი ბატონო, დიდი მადლობა დიდო დონორებს და პატარა დონორებსაც, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ჩაუაროს მოსახლეობას ისე.
მაგალითი მივაწოდოთ მსმენელს, რა რომ უფრო კარგად მიხვდეს, იმიტომ რომ ჩვენთან კვლავ ქველმოქმედებაც და ფილანთროპიაც აი ზუსტად იმ დახმარების დონეზე დაიყვანება, რაც აი ეხლაც მომივიდა იმეილი, სანამ სტუდიაში შემოვიდოდი, რომ ახალგაზრდა ყმაწულს დახმარება ესაჭიროება. ეს არის ჩვენი გაგება. ამიტომ თუ შეიძლება რაღაცა მაგალითი,
ის დახმარება, რომ ესაჭიროება, უნდა მიიღოს ეს დახმარება აუცილებლად, საზოგადოებრივ გადობა მას უნდა მისცეს ეს დახმარება, სხვანაირად ვინ ვართ ჩვენ. მაგრამ სხვა რამესაც რო სჭირდება, მაგალითად ქალთა უფლებებს რო სჭირდება, რო სჭირდება კულტურის საქმეს, ეხლა რა დღესია ჩვენი შუა საუკუნეების ძეგლები, ანუ ეს შემოტანილია ზუსტად ფილანთროპიაში, იმიტომ რომ ეს გრძელვადიანად ჭირდება ჩვენს ადამიანებს, ჩვენს მოსახლეობას, არამხოლოდ სულიერებისთვის, არამედ ტურიზმისთვისაც ჭირდება. შტერი არ არის ის ტურიზმი და ჩვენ ტურისტ ვერ მოვხიბლავთ ისეთი პლაჟებით და ისეთი დონის სერვისით, სადაც აი ფუფუნებისთვის რომ მოდის. ჩვენ ვხიბლავთ მას ჩვენი ბიომრავალფეროვნებით, ჩვენი არქეოლოგიური ძეგლებით, ხო? და ეს უფლებების დაცვა, ეს სოციალური სამართლიანობა, ეს მშვიდობა, ხო? ჩვენ ჩვენ კი ვზრუნავთ, მაგრამ ეს ნაკლებად ეფექტურად გამოგვდის, იმიტომ რომ არა გვყავს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ამ შეკვეთას მოგვცემდა. ჩვენი მოსახლეობის კვე ნათელი და მკვეთრი შეკვეთა უნდა მოდიოდეს და მაშინ იქნება სამოქალაქო საზოგადოება, რომლის წარმომადგენელი ჩვენ ვიქნებით როგორც ორგანიზაცია. ეხლა წარმომადგენლობა გვაქვს გაწყვეტილი, გესმით, და ხალხთან რომ მივიდეთ სამუშაოდ, ჯერ თანამზრახველად უნდა გაიხადო და ამაში იხარჯება 1-40% მთელი შენი საპროექტო ენერგიის.
და ამიტომ არის საჭირო, მარინა, რომ იყოს კანონი, ხო? და აქ მინდა ნინოსთან გადავიდეთ, ნინოც ჩავრთოთ საუბარში, მომზადდა კანონ პროექტი და რაც მე ვფიქობ მარინეს განმარტების მერე ნათელია რატო უნდა იყოს ზუსტად იმიტომ უნდა იყოს რომ ეს იყოს მოწესრიგებული რომ ეს იყოს სტიმულირებული რომ იყოს აღრიცხული თუნდაც და მაშინ სანდო იქნება ხო სინამდვილეში ყოველას უნდა რომ იყოს გულმოწყალე ყოველას უნდა რომ იყოს კეთილშობილი არც დაფასება არც შეფასება და სინამდვილეში აი ეს ყოველას ჭირდება რა ვინც ამას გასცემს აი რადიო მსმენელისთვის ვიტყრო თავს მიქნევენ ჩვენი სტუმრები ნინოს მინდა ვკითხო რა სტადიები გაიარა ან კანონ პროექტმა სადარი ხა ყოველ პარლამენტში რა ხდება, რატომ ვერა?
სანამ ამ შეკითხვაზე პასუხს მოგესმენებ და შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული გადაცემა სადისკუსიო მაგიდასთან. ამ კვირაში სადისკუსიო მაგიდის თემაა ქველმოქმედება, დიცულოვნება და გულუხობა. ამ თემაზე საუბრის საბაბია საქველმოქმედო ორგანიზაცია Charity Aid Foundation-ის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგი, რომელშიც საქართველოს 140 ქვეყანას შორის 120 ადგილი უკავია. მარინა ვაშაკმაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ქალთა ფონდ ტასოს გენერალურ დირექტორს მარინა თაბუკაშვილს და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორს ნინო კიკნაველიძეს, რომელიც ახლა საუბარს განაგრძობს.
ეს ინიციატივა დაიწყო ფონდმა ტასომ და ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ, როგორც ორგანიზაციებმა, ორგანიზაციები იყვნენ აქ ჩართულნი და არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია, არამედ 60-მდე ორგანიზაცია მონაწილეობდა თავიდანვე განხილვის პროცესიდან დაწყებული, შედგენიდან დაწყებული, შექმნიდან დაწყებული. ეს ორგანიზაციები ძალიან მრავალფეროვანი იყო. ადამიანის უფლებების დაცვიდან დაწყებული ქალთა უფლებები, ბავშვთა და ასე შემდეგ ჯანდაცვის მასწავლებლები ძალიან ბევრი იყო დაინტერესებული მონაწილეობი და ბევრი იყო თავიდანვე ჩართული და ბევრი შეხვედრა შედგა არა მარტო მომზადების პროცესში, არამედ თვითონ განხილვის პროცესში, სხვადასხვა სამინისტროებთან მათ შორის მოხდა შეხვედრები, ასევე სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, პარლამენტის წარმომადგენლებთან და ძალიან ბევრი შეხვედრა შედგა სამოქალაქო საზოგადოების მიღმაც. თუმცა ჯერჯერობით ისევ შეფერხებებია და ჯერჯერობით არ არის წინ გადადგმული ნაბიჯები, მხოლოდ ეს მომზადებულია ეს კანონ პროექტი, ისევ გარკვეული ნაწილები მიიღო პარლამენტმა ნელ-ნელა.
რაღაც ნაწილები მიიღო პარლამენტმა.
რაღაც ნაწილები. არა, მიიღო პარლამენტმა. ეს იდეა მე ჩამოვიტანე 2009 წელს კაიროში იყო დიდი შეხვედრა სოციალური სამართლიანობისა და მშვიდობის ფილანთროპებთან შეხვედრა. აი ეს კონცეფცი ჩამოვიტანე და სულ მიტრალებდა თავში. მე გამოგვიგზავნეს სახელმწიფო, გამოგვიგზავნეს კიდე რაღაც რაღაცები და 2010 წელს თხოვე ამისთვის ძალიან პატარა ფული ქალთა გლობალურ ფონდს რომ გვეცა და 2011-ში მოვიდა ეს ფული და დაიწყეთ მუშაობა. 2012-ში აი ნინი კომრაც თქვა ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა. 2013-ის ივლისში შევიტანეთ პირველად გადასაბატონო პარლამენტმა, ლობისტები ჩვენი იყვნენ გუგულ მაღრაძე და ზვიად კვაჭანტერძე, რომ არ გაუშვა ეს კანონ პროექტი განსახილველად ფინანსთა სამინისტრომ, ვიმუშავეთ ამასობაში სხვა ორგანიზაცია, რომელიც გამუდმებით მუშაობს პატარ და ცოტა ამ საკითხებზე სულ პატარა ცვლილებებს, რომელიც ადვილად გადის უფრო, ხო? მოვინდომეთ, რომ გაგვეკეთებინა გამჭვირვალება, რომ ყოფილიყო ღია რეესტრი ყველასთვის, სასა ეწერებოდა ამ ორგანიზაციამ, იმ ორგანიზაციამ, რა გააკეთა, სად გააკეთა, ტელეფონი იქნებოდა მითითებული და მე მაგალითად ბავშვთა უფლებებზე რომ ვიბრძვი და მინდა რომ შევწირო ფული, იმას დაურეკავ, მივალ ვესტუმრები, წავალ იმ ჩხოროწყუში, იქაც უნდა ნახავის მისი გაკეთებული რანაირი გაკეთებულია და ავირჩევ ამ ორგანიზაციას და ერთი წელი ამას მივცე.
გასაგებია მანე რასაც ამბობ სამწუხარო დროში შეზღუდული ვარ ამიტომ მე ვცდილობ მაქსიმალური რომ მოვასწრო. აი როცა ესეთი რეიტინგები დგება მაშინ ყველა ქვეყანას ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს უნდა რომ იყოს გულმოწყალე უნდა რომ მისი ქვეყანა იმიტომ რომ ხალხით არის დასახლებული და ხალხი სხვადასხვა გვარია და ქართული ხალხიც ალბათ არის არ არის ახლა 140-დან 120-ზე ანუ ხალხი კი არ ფასდება იმიტომ რომ ხალხი ყველგან გულით არის არამედ ალბათ სწორედ ამ ქვეყნებში მიდგომები ფასდება რა და ეს საქმე ან როგორ არის დაყენებული ან როგორ არის აღრიცხული ერთი წამით უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ აი კრიტერიუმი უცნობი ადამიანებისთვის ახმარების გაწევა პირველ ადგილზე არის ერაყი ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის პირადად ამის გარკვევა, იმიტომ რომ ახლა არც სიმდიდრით გამოირჩევა ეს ქვეყანა და არც იქ დასახლებული. აი, დიახ. ამაშია საქმე. ჩვენ სახელდახელო გამოკითხვა გქონდა ქუჩაში სწორედ აი უცხოსთვის დახმარების თაობაზე და აი ხალხი რას ფიქროს მოვისმიროთ და ამით განვაგზოთ საუბარი.
ყველას ვეხმარები. შეძლებს და გვარად ვეხმარები. სასიამოვნოა უბრალოდ.
როცა ამ საშუალება კი.
კი, აი ახლა მივეცი.
ყველას ვინ შეხდება, ახლაც მინდოდა იმ ქალბატონისთვის, მაგრამ არა მაქვს. ხურდა მივდივარ ფულზე.
ესე კონკრეტულად არ მაქვს არჩევი, ვის უნდა დავეხმარო და ვის არა, მაგრამ ჩემი ვაზრი არის სუბიექტური, რომ როცა ადამიანს უჭერს, წესს უნდა დაეხმარო.
ვეხმარები, ძალიან მომწონს კავსაძეზე ერთი. ამოჩმებული მყავს ჩემი, ასე ვთქვათ, დასახმარებელი პერსონები.
მოხუცავს მარტო, ანუ მოხუცები ის ადამიანები არიან, ვინც ვეღარ შეძლებენ ყველაფერს.
აი ასეთი სახელდახელო გამოკითხვა იყო და გეცნოთ ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ტიპური არის საქართველოსთვის ეს რეალურად, მართლა თუ კი ვინმეს რამე აქვს, რაც ნაკლები აქვს, მეც გასცემს არა, ხანდახან ადამიანი, ტრიციან ამის ფასი. აი ასეთი ვითარება, ხო და აი ამის ფონზე ამ ხალხს, ვისაც ჩვენ ვესაუბრებოდით, ალბათ გაუკვირდება, რომ რატომ უნდა ვიყოთ ჩვენ 140 ადგილზეო.
სიღრმისეული კვლევა, სიღრმისეული ჩაძიება, თქვა რატო ხდება, ან როგორ ვაკეთებთ ქველმოქმედ ბასამ ფილანთროპიას ეს არ არის გამოკვლეული. ანუ ეს არის მხოლოდ ამ სამი კრიტერიუმი და საქართველოში აი ეს უცნობებზე ფულის გაცემა. საქართველოს ერთი კრიტერიუმი შეიძლება ის იყოს, რაც ახლა მომივიდა აზრად, ის რომ ყველას ვიცნობს და მეტნაკლებად ის ჩემი მეგობრის მეგობარია და ამიტომ მე თუ ვინმეს ვეხმარები, მაინც ჩემთვის ნაცნობია ის ადამიანი და შეიძლება ესეც იყოს ზუსტად იმის დამწევი, რომ მე არ ვეხმარები უცნობს. თან თემასაც გააჩნია ხოლმე ქართველებისთვის რა არის სენსიტიური თემა და სად თქვა ადვილად გასცემენ ფულს და სად მეტი მოკლევა ჭირდებათ იმისთვის რომ თქვა გასცენ თანხან ნდობის მომენტებია
სად უფრო გასცემენ
უფრო სოციალურ აი ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებზე უფრო მეტად გაიცემა ჯანმრთელობის ზოგადად სოციალურ საკითხებზე უფრო მეტად გაიცემა მოხუცებთან მიმართებაში უფრო გაიცემა თქვა მცირე თანხით იგივე ქუჩაში მყოფ ადამიანებს დახმარება უფრო გაიცემა რა თქმა უნდა ვიდრე თქვა ფილანთროპიული გრძელვადიანი რაღაც პროექტების დაფინანსება, ამას კიდე ალბათ კულტურა ჭირდება, თუმცა ამის კულტურაც გვაქვს იგივე დავით სარაჯიშვილი და აღარ მოვიყვან ყველა მაგალითს, ძალიან ბევრი იყო ამის მაგალითი, ფორაქიშვილიც, რომლებიც ესე აქტიურად ეხმარებოდნენ უანგარო და ეს იყო ზუსტად ფილანთროპიული.
ფილანთროპიას ძალიან დიდი ხალხი ჭირდება აუცილებლად.
ეს შეიძლება მოხალისეობაც იყოს, რომელმაც გამოიწვიოს ფილანთროპია და სულ არ იყოს იქ ხალხებზე საუბარი და
არაფერი არ გამაჩნია, მაგრამ მაქს ჩემი ხელები ჩემი სურვილი ბოლოს მანე მე დაკითხრო აი ამ კანონის პერსპექტივა აი ამ წუთში რა ვითარება და როდი შეება ველოდოთ რაღაც რეალურ ცვლილებებს
იცით რა მე სამეჯერ არის შეტანილი თუ არ ვწდები ამ წლის 2016 წლის მარტში პირველ ვერსიასთან მიახლოებულია ეს მესამე ვერსია, მაგრამ უკვე გაიარა რამდენიმე კომიტეტში მოსმენა და როგორც ვიცი უკვე მოჭრილი არის. თან როგორ არის, ციეთ, ხა როდესაც სახელმწიფოს მიაჩნია, რომ ის ფული, თქვათ 1% თავისი საშემოსავლოდან მე და სხვა ადამიანებმა რო გადავხადოთ სხვა ორგანიზაციას, ეს სახელმწიფოს თუ მიაჩნია დაკარგულად, რა თქმა უნდა, ასეთ კანონს ხელს არ მოაწერენ და არ მისცემენ ხმას, ხო? მაგრამ ჩვენ არ მიგვაჩნია დაკარგული, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრებაა, ჩვენი შრომაა, ხო? ჩვენი ყოველდღიურობაა, ჩვენი სიხარულეა, ხანდახან გაწმილებაც არის.
ამბობს მარინა თაბუკაშვილი, ქალთა ფონდ ტასოს გენერალური დირექტორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი ნინო კიკნაველიძე. მათ საუბარს მარინა ვაშაფანძე უძღვებოდა. ახლა საქართველოდან შეერთებულ შტატებში გადავინაცვლოთ. იქ პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს, რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გაასაჯაროს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიების თაობაზე. მოთხოვნით გამოვიდნენ მას შემდეგ, რაც გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გასულ კვირაში გამოაცხადა კლინტონთან დაკავშირებული გამოძიების შესახებ. უფრო მეტს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყვით.
ჰილარი კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუნკმა ტელეკომპანია CNN-თან საუბრის დროს დასვა შეკითხვა, რატომ არ ქვეყნდება ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირზე გამოძიების შესახებ, თუ გასულ კვირაში საჯაროდ ითქვა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება კლინტონის ელფოსთან დაკავშირებული ახალი მასალების გამო. გასულ კვირაში, კერძოდ 28 ოქტომბერს, ანუ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სულ 11 დღით ადრე, გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ შეერთებული შტატების კონგრესს აცნობა, რომ სააგენტო კლინტონის ელექტრონული ფოსტის ახალ შეტყობინებებს სწავლობს. მართალია, ამ ცნობით არც კი მიანიშნებენ, რომ კლინტონმა კანონი დაარღვია, მაგრამ დონალდ ტრამპმა და სხვა რესპუბლიკელებმა მაშინვე აიტაცეს ჯეიმს კომის განცხადება და გააქტიურეს პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის კრიტიკა. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებიდან უმრავლესობის შედეგებით ჰილარი კლინტონი მაინც უსწრებს რესპუბლიკელ მეტოქეს, მაგრამ გამოკითხვები იმასაც ხატყობს, რომ ჯეიმს კომის განცხადება უარყოფითად აისახა კლინტონის მიმართ მხარდაჭერაზე. თავად კლინტონმა ჯეიმს კომის ამ ნაბიჯს, გამოძიებაზე ინფორმაციის გასაჯაროებას, ძალიან საგანგაშო უწოდა, ხოლო კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს მოუწოდა ერთნაირად მოექცეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს.
Well, the letter that he released has led to endless speculation by Republicans.
It's terrible, რომელიც ჯეიმს კომიმ გამოაქვეყნა, რესპუბლიკელების მხრიდან გაუთავებელი სპეკულაციები მოხვა, რაზეც ცნობები ვრცელდება. ამიტომ მარტო იმას ვითხოვთ, რომ სამართლიანობისთვის სხვა ინფორმაციას გამოქვეყნდეს. გავრცელე ყველა ცნობა, რომელიც შენ ხელთაა და თუ დაწყებული გაქვს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან დაკავშირებულ გამოძიებაზე ინფორმაციის გავრცელება. გავრცელე ყველაფერი დონალდ ტრამპის შესახებ. გავრცელე ინფორმაცია რუსებთან მის კავშირზე. შესაძლოა მიმდინარეობდეს გამოძიება მისი გადასახადების
შესახებაც.
აღნიშნა ჰილარი კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა CNN-თან საუბრის დროს. საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის ცნობით, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო წინასწარი გამოძიება ბრალდებების გამო, რომ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს ან მასთან დაახლოებულ პირებს შესაძლოა საეჭვო გარიგებები აკავშირებდეთ რუსეთის წარმომადგენლებთან ან კომპანიებთან. მაგრამ საკითხის ამ წინასწარი შესავლისას ვერ იპოვეს სამხილები სრული გამოძიების დასაწყებად. საყურადღებოა, რომ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს არ გაუკეთებია საჯარო განცხადება ამ საკითხზე.
It was shocking to me yesterday that every time
Gushin shemazrtsuna iman, რომ ყოველთვის როცა ხალხი შეკითხებს სვამ და დონალდ ტრამპთან დაკავშირებული გამოძიების შესახებ, ისინი ხმას არ იღებდნენ და დუმდნენ. ციტატებს იშველიებდნენ, ზუსტად იცავდნენ პროტოკოლს. არადა როცა საქმე ჰილარი კლინტონს ეხება, ამას არ აკეთებენ. ჩვენ არ შეგვიქმნია ეს პრობლემა. ჯეიმს კომიმ გამოაღო ეს კარი და მას უბრალოდ ვთხოვთ, სწორი ნაბიჯი გადადგას და ყველას ერთნაირად მოექცეს.
განაცხადა კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა CNN-თან საუბრის დროს. ამასობაში დოლარის კურსზე და მსოფლიო საფონდო ბირჟებზეც აისახა, დოლარის და აქციების გაიაფებით აისახა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კამპანიის გამწვავება. ინვესტორებში ბოლო პერიოდში გავრცელებული იყო მოსაზრება, რომ 8 ნოემბრის არჩევნებში პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი იოლად დაამარცხებდა რესპუბლიკელ მეტოქეს. საზოგადოებრივი წლის გამოკითხვის შედეგებით ჰილარი კლინტონი რამდენიმე პროცენტით უსწრებდა დონალდ ტრამპს, მაგრამ სხვაობა შემცირდა. კლინტონის ელფოსასთან დაკავშირებულ საკითხზე გამოძიების ფედერალური ბიუროს 28 ოქტომბრის განცხადების შემდეგ, თუ როიტერსის მონაწილეობით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით კლინტონი მაინც ლიდერობს თან 5%, ზოგი გამოკითხვა დონალდ ტრამპის თითქმის 2%-იან უპირატესობას აჩვენებს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. როცა დღეს დილით Amnesty International-ის მოსკოვის ოფისის თანამშრომლები სამსახურში მივიდნენ, კარზე დახვდათ შეტყობინება, რომ ოფისი წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის საკუთრებას და საჭიროა ამ წერილით გამოცხადება მოსკოვის შესაბამის უწყებაში ოფისიდან ნივთების გასატანად. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა Amnesty International-ის რუსეთის ფილიალის დირექტორს სერგეი ნიკიტინს. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ავტორიტეტიანი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისის დალუქვა მოხდა რუსეთში ბოლო წლებში ასეთი ორგანიზაციების მიმართ უფრო ძლიერი ზეწოლის ფონზე. თავიდან რუსეთში Amnesty-ის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა სერგეი ნიკიტინმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ოფისი, რომლითაც ორგანიზაცია 20 წელიწადზე მეტი ხანია სარგებლობს, დალუქულ იქნა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე. თანამშრომლებმა ვერ შეძლეს სამუშაო ადგილზე მისვლა. შენობაში შესასვლელი მთავარი კარი გატეხილი იყო, ხოლო დანარჩენი კარების საკეტები გამოცვლილი. ამასთან გათიშული იყო კანგაშის სისტემა. ნიკიტინსა და მის კოლეგებს კარზე დახვდათ შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ობიექტი წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის საკუთრებას და საჭიროა ამ წერილით გამოცხადება მოსკოვის შესაბამის უწყებაში ოფისიდან ნივთების გამოსატანად. ნიკიტინის განმარტებით ოფისში დარჩა მთელი ტექნიკა და დოკუმენტები, ისევე როგორც თანამშრომლების პირადი ნივთები.
Мы абсолютно не понимаем, что произошло. Мы не получили
абсолютноат гаугебария ჩვენთვის რა მოხდა. წინასწარ არანაირი შეტყობინება არ მიგვიღე, არანაირი გზავნილი, არც პოსტით და არც ელ-პოსტით. და მინდა აღვნიშნო, რომ 20 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ყოველთვის დროულად ვიხდიდით ქირას. და ეჭვი არ არის, რომ შეუძლებელია ქირის გადაუხდელობა იყოს გამოსახლების მიზეზი.
Речь идёт о выселении по причине неуплаты.
Амбопс Никитини да თითქოს ხმამაღლა ფიქრობსო. ქირას ყოველთვის გულმოდგინეთ ვიხდიდით, ისე რომ ვალის ან გადახდის ამბავი არ უნდა იყოსო. ის ასე აფასებს რუსეთის ხელისუფლების ქმედებას.
ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ამ ქმედების მოტივი. ქმედებისა, რომელსაც მე უწოდებდი არამეგობრულს და თვით ძალადობრივსაც რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან.
ნიკიტინის ნამბობით ის და მისი კოლეგები შეეცადნენ დაერეკათ იმ ნომერზე, რომელიც კარზე მიმაგრებულ ქაღალზე დახვდათ, მაგრამ იქ არავინ უპასუხა. არ ვიცით, რა არის მოსკოვის ხელისუფლების ასეთი ქმედების მიზეზიო. უთხრა რადიო თავისუფლების ნიკიტინმა. ის ბანდიტთა მეთოდს უწოდებს ასეთ ქმედებას, როცა საკეტი იცვლება და ოფისი ილუქება, მაშინ როცა ქირას იხდიან. უნდა გავარკვიოთ, რა ხდება. იქნებ შეცდომა, იმედოვნებს სერგეი ნიკიტინი. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაციის ევროპის ოფისის დირექტორმა ჯონ დალჰუიზენმა თავის განცხადებაში ასევე დაწერა, რომ ჩვენი მოვალეობები რუსეთის ხელისუფლების წინაშე შესრულებული გვაქვს. არ ვიცით, რას გვემართლებიანო. ცნობილია, ბოლო წლებში რუსეთის ხელისუფლება უცხოეთის უფლებადამცავი, საერთოდ აქტივისტი ორგანიზაციების წინააღმდეგ იყენებს რუსეთის ფედერაციაში მოქმედ კანონს უცხოელი ჯაშუშების შესახებ. ამ კანონით ორგანიზაცია, რომელიც უცხოეთიდან ფინანსდება, შეიძლება მაღალი ჯარიმის და თვით დახურვის მსხვერპლი გახდეს. ასეთი ორგანიზაციები ბოლო წლებში სულ უფრო ძლიერ ზეწოლას განიცდიან.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
გაეთავდეთი ადრეს ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულეთ ნეთქი ვიფიქრ ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღო ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანორი
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
ოფსაძე მარიკა ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა მარინა მარია წავედით ანანურში საგადაჭედილია და ნენელა მიუღო
შუაღამის თავისუფლებას დაასრულებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა რომლის ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია გიამბობთ ამერიკელ კლარნეტისტზე ორან ედკინზე ეს გადაცემა განმეორებით გადის ეთერში
დიდებული კლარნეტისტი და თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო იმპროვიზატორი ასე დაახასიათა ნიუ-იორკ ტაიმსმა ახალგაზრდა ამერიკელი არტისტი ორან ედკინი როდესაც მისი სადებიუტო ნამუშევარი გამოიცა. ლეგენდარულმა მუსიკოსმა იუსეფ აბდულ ლატიფმა კი, რომელიც მისი მასწავლებელი გახდათ, შეგირდს გამორჩეული ინდივიდუალიზმის მქონე კომპოზიტორი უწოდა. ნეტკინი საქსოფონზე დაკვრას 14 წლის ასაკიდან ბოსტონში ჯაზმენ ჯორჯ კარზონთან ეუფლებოდა შემდეგ კლარნეტზე გადაერთო და ბრანდეისის უნივერსიტეტში კლასიკური განათლება მიიღო საკომპოზიტორო მიმართულებით მუსიკალური თვალსაწიერის გაფართოების მიზნით ისრაელში გაემგზავრა სადაც იერუსალიმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელში მუსიკისა და ცეკვის აკადემიაში ჩააბარა აქ მან ტრადიციული ებრაული მუსიკის გარდა არაბული ფოლკლორი შეისწავლა და ამერიკაში დაბრუნებულმა მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლაში მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. ევროპული კლასიკისა თუ ჯაზის გარდა, ორანს ჰაიტური, აფრიკული, არაბული და სხვა ხალხთა ტრადიციული მუსიკა აინტერესებდა. გრიოტების კულტურის გასაცნობად მალიშიც კი გაემგზავრა, სადაც კორაზე დამყრელ, ტუმანი დიაბატესთან ერთად კონცერტებს მართავდა. ნიუ-იორკში დაბრუნებულმა არტისტმა გრიოტებთან შეძენილი გამოცდილება პირველი სტუდიური ალბომის ჩაწერისას გამოიყენა. პროგზე სამუშაოდ მან მალელი მუსიკოსები მიიწვია. ცნობილი გიტარისტის ლიონელ ლუკეს რჩევით კი ბასისტი ჯო სანდერსით შემოიერთა. ამ შემადგენლობით შეიქმნა ალბომი კალენია. როგორც თავად მუსიკოსმა განმარტა, დისკის სახელწოდება სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა, რადგან კალენია დასავლეთ აფრიკელი გრიოტების ენაზე ეთნიკური, რელიგიური თუ სოციალური ნიშნით განსხვავებულ ადამიანებს შორის სიმპათიას ნიშნავდა. მართლაც პროექტი სხვადასხვა კულტურისა თუ მუსიკალური ტრადიციების დიალოგის, ურთიერთპატივისცემის შესანიშნავი მაგალითი გამოდგა. ორან ედკინის ტენორ-საქსოფონის ჯაზური იმპროვიზაციები არაბულ რიტმებს მოერგო. აკადემიურმა სიმებიერმა კვარტეტმა აფრიკული პერკუსიული საკრავების თანხლებით დაუკრა, ხოლო გრიოტებმა თავიანთი იმღერეს, ფონად კი აღმოსავლეთ ევროპელი აშკენაზი ებრაელების მიერ შექმნილი საცეკვაო და სასიმღერო მუსიკალური ფორმა კლეცმერის მოტივები ისმოდა. მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს გამოიცა ორა ნეტკინის ალბომი What's New Reimagining Benny Goodman. როგორც პროექტის სახელწოდებიდან ჩანს, დისკი სვინგის მეფეს, ლეგენდარულ კლარნეტისტსა და ბენდლიდერს მიეძღვნა. უფრო ზუსტად კი 1995 წლის 21 აგვისტოს, ბენი გუდმენის მიერ ლოს-ანჯელესში გამართული კონცერტის 80 წლის იუბილეს. ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ეს საღამო განსაკუთრებული მნიშვნელობის გახლდათ, რადგან სვინგის, როგორც ახალი ჯაზური მიმართულების დაბადებათ მოინათლა. ორა ნეტკინის თქმით, ბენი გუდმენმა დიდ დეპრესიაში მყოფ ამერიკელებს მომავლის იმედი ჩაუსახა. მეტიც, საკუთარი კლარნეტით სვინგის შავ ამერიკასაც შეაყვარა. ხოლო მოგვიანებით წერტილი დაუსვა შავი და თეთრი ბენდების ცალკე არსებობას და პირველი ინტეგრირებული კვარტეტი შექმნა ჯინ გრუპასთან, ლაიონ ჰემპტონთან და პიანის ტედი უილსონთან ერთად.
ხოჩიამ გიამბოთ ამერიკელ კლარნეტისტზე ორან ედკინზე. ოლკურული პროგრამით მუსიკა თავდება ჩვენი შუაღამის გადაცემა, თავდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა საქართველოსში ღამის პირველი საათი სრულდება. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, მაგრამ თუ არ გეძინებათ, კიდევ 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს ეთერს. მომდენო 1 საათის განმავლობაში ჩვენ სიხშირეს FM 107.4 უთმობთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემას. მეგემ შედევებით მომავალ შეხვედრამდე მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე.